kakvoj zemlji želim da živim.
U Srbiji prema popisu iz 2011. godine ima preko 18.000 ljudi koji nemaju uslove za život. Jedan od tih osnovnih uslova je i krov nad glavom, pristojan i dostojanstven. Neki se snađu te se usele u napuštene objekte, barake i šupe, a neki pak odu pod mostove ili na trotoare. Mnogima ulica postaje dom i posao, a ulica zna da bude okrutna, pogotovo kada je napolju hladno i kada nema ljudi koji bi pružili pomoć. Prema publikaciji studiji Beskućnici, koji je objavio Republički zavod za statistiku, najveći broj beskućnika popisan je u Beogradskom regionu, skoro 40% ukupnog broja beskućnika. Najmanji u Vojvodini, oko 14%. U ovoj publikaciji se također navodi da je među beskućnicima broj muškaraca i žena skoro podjednak. Razlika se može uočiti u Vojvodini, gde preko 50% beskućnika čine muškarci. Zdravko je momak koji je neko vreme u okolini Novog Sada živeo na ulici. Zao radio priča o tome kako je došlo do toga, ali objašnjava kako je to kada ti ulica postane dom.
Najveća predrasuda koja postoji kada pričamo o ljudima koji žive ili rade na ulici je da je to zbog toga što nisu umeli da upravljaju novcem ili da su nešto prokockali ili da su pogrešni izbor u životu pravili, međutim to uopšte nije tako u svim slučajima. Naravno da ima i jednih i drugih, ali nije uvek tako. Ja sam bio primoran jedan deo svog života da budem na ulici, da spavam gde stignem, kod koga stignem, kako stignem, da idem u svratišta, da molim za pare za obrok, da se nadam da će neko nešto ubaciti, da probam da pevam, da ne znam nija šta radim, da bih dobio tih 100-200 dinara i da bih preživeo, a okolnosti zbog kojih sam ostao na ulici nisu nikakve prevare, nisu ništa tako slično. Jednostavno, neki porodični problemi, neke nesuglasice, neke stvari su dovele do toga da ja više nisam mogao da budem u stanu u kom sam bio, svi ti prijatelji su odjednom nestali i nekih mesec dana sam živeo na ulici. I mislim, to nije, to nije život kakvim ljudi misle da jeste. To nije da ti samo sediš i kao skupljaš brdo pare i ostalo. Ti nikad ne znaš gde ćeš spavati to veče i jako je teško, jer te niko ne prepoznaje. Prosto ljudi kada živiš i radiš na ulici, kad je ulica tvoj dom, ljudi misle da si niža vrsta. Moj životni splet mojih okolnosti bio takav da više nisam na ulici, ali vrlo dobro znam kakav je to život, šta on nosi sa sobom. I samo bih rekao svima, kada vidite nekog da nešto radi na ulici, da tu živi ili spava, da pomognete ako možete, a definitivno da ne odmognete, jer je dovoljno teško kakva god i šta god da vas je natjelo to što i makar jedno veče treba da prespavate bez doma nad glavom.
U specijalnoj publikaciji Republičkog zavoda za statistiku se navodi da se po broju beskućnika osim Beograda izdvajaju Niš i Novi Sad. Što se tiče beogradskih opština, po poslednjem popisu najviše beskućnika ima na Novom Beogradu, preko 1700. Iako je prosečna starost beskućnika 38 godina, na ulici su i mladi i deca. Direktor Centra za integraciju dece i mladih Marko Tošić skreće pažnju na ulaganje i obrazovanje ove dece i mladih.
Uzimajući obzir da je jako mali procenat ove dece obuhvaćen našim obrazovnim sistemom, samim tim potreba da se ta deca uključuje u obrazovni sistem postaje veća, značajnija, neophodnija i tako dalje. Mi kroz sve naše programe negujemo tu komponentu, tu obrazovnu komponentu, odnosno naši programi se trude da kroz jedno neformalno pre svega vaspitanje, decu pripreme za zvanični obrazovni sistem, ali da ih motivišu da u njemu ostanu. Pored toga naši stručni radnici, kao i volonteri, se svakodnevno trude da deci kroz ispomoću domaćim zadacima, kroz organizovanje nekih vannastavnih aktivnosti, kroz komunikaciju sa predškolskim, odnosno školskim ustanovama, učine sve što je neophodno da ta deca ostanu, pre svega u osnovnoj školi, kasnije u srednjoj, i onda da je završeno vreme, ali takođe da kvalitet tog obrazovanja dostigne neki nivo koji će kasnije njima omogućiti i da prosto da jednog dana nađu i posao kod poslodavaca koji svi su zahtevi prosto takli da niko danas u Srbiji ne može da radi bez osnovne škole.
Marko napominje i važnost poštovanja ljudskih prava i razbijanja stereotipa i predrasuda koji postoje o ljudima na ulici.
Čini mi se da postoji jedna disproporcija u mišljenju da su deca koja su uključena u rad na ulici uglavnom naterana, prisiljena od strane neke organizovane grupe ljudi i da sve to onako podvodimo po trgovinu ljudi. To je karakteristično samo za određeni broj ove dece. Većina ove dece dolazi iz svoje primarne porodice. Te porodice žive u teškim uslovima životnim, odnosno neuslovima, bez osnova za život kao što su voda, struje i tako dalje, bez da posjeduju zemljište na kojima žive i grade svoja neformalna naselja, odnosno barake u kojima se nalaze, što dalje prouzrokuje komplikacije, odnosno onemogućava bilo kakvo formalno uređenje njihovog građansko-pravnog statusa, stanovanja i tako dalje. Deca svakodnevno u ulici trpe veliki onako, nivo, stepen psihičkog i fizičkog nasilja koji dolazi s različitih stara, pre svega dolazi i zajednice iz koje oni dolaze, od strane vršnjačke grupe. Ta nasilje, to možemo da onako i razumemo kao prosto jedan oblik načina preživljavanja, zaštićivanja samih sebe, odnosno od drugih nasilnika, tako da kažem da postoje i sami nasilnici, ali takođe trpe i psihičko i fizičko nasilje od strane većinske populacije, odnosno naših sugrađana koji neretko ne prezaju da tu decu i uništavaju, fizički nasrnuli i tako dalje. I što je možda najopasnije, a to je jedna sistemska diskriminacija, odnosno da oni itekako su žrtve sistema, odnosno određenih institucija kojima bi trebalo da bude obaveza da bez obzira na rasnu, versku i bilo kakvu drugu pripadnost, svi građani Republike Srbije imaju jednaka prava. To, nažalost, i dalje nije slučaj u našoj zemlji.
Mi smo pitali mlade šta oni misle ko treba da se bavi pitanjem beskućnika. Oni sa kojima smo mi razgovarali se slažu da je odgovornost i na državnom i na pojedinačnom nivou.
Smatram da bi pitanjem beskućništva trebalo da se bave odgovorne državne institucije koje su specijalizovane za takvu vrstu rada, jer to su ljudi koji imaju različite probleme koji su ih doveli do te ulice. Takođe, jednu od karika vidim i nevladin sektor, neprofitne organizacije koje se bave tim pitanjem, koji su pomoć i podrška tim ljudima da uz pomoć državnih organa mogu da se ojačuju dovoljno da uđu u redovan život, i takođe društveno odgovorne kompanije i kompanije koje društveno odgovorno posluju, pošto su različite, jer smatram da bi trebale da ponude na tržištu rada poslove koji su odgovarajući za ljude koji možda trenutno nemaju psihičkih ili fizičkih kapaciteta da se uključe u teške poslove, i naravno sve nas kao individue, jer država je jaka onoliko koliko je najslabija karika u njoj jaka.
Mislim da o beskućnicima treba da brine država, trebalo bi da imaju socijalnu pomoć i podršku, ali takođe i da im se omogući da se nekako vrate u neki normalan život, dakle da ih nekako uključimo u zajednicu, da im se pruži mogućnost da nađu novi posao, a ne da ih odbacujemo. Mislim da ključnu ulogu u svemu tome ima država, Centar za socijalni rad, generalno socijalni radnici, ali da i mi kao društvo moramo da se otvorimo i da ih pustimo da budu deo zajednice.
Ne znam dovoljno o programima socijalne pomoći, ali pretpostavljam da bi neki takav organ, u suštini državni organ, koji je namenjen za to, za brigu o beskućnicima i o generalno ugroženim osobama, Mislim da bi tako nešto trebalo da postoji, ako već ne postoji, što bi onda brinulo o njima.
Nakon pesme Rag & Bone Man-a, I'm Only Human, pričamo sa Đorđem iz Kuhinje Solidarnosti. To je ekipa mladih ljudi koji onima koji su najugroženiji pomažu koliko mogu. Makar im obezbede jedan topli obrok.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human. All it takes to put the pain on me, don't put the blame on me.
'Bila je to pesma I'm Only Human, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o životu na ulici i o tome šta mi možemo da uradimo. A izgleda da zaista naše malo može mnogo. Član Kuhinje Solidarnosti Novi Sad, Đorđe Majstorović, nam priča kako je nastala kuhinja koja je obezbedila topao obrok mnogima koji žive na ulici.
Pa, eto, kuhinja postoji godinu i po dana, dakle, nastala je nakon ukidanja vanrednog stanja prošle godine, koje je uvedeno zbog pandemije. Nekako je tad sve te stvari koje su postojale ranije nekako su se još više postale vidljive tokom tog vanrednog stanja, tako da se ukazala potreba da se pomogne ljudima koji su na ulici, kojima je potreban topli obrok. Mnogi ljudi su ostali bez posla u tom periodu, dakle, tako da je kuhinja nekako krenula sa pripremanjem hrana pre svega za ugrožene porodice, ali vremenom se počelo kuvati i za beskućnike, to jest za ljude koji se nalaze ili na ulici ili koji žive u, onako da kažem, u riziku od beskućništva, dakle koji žive u vrlo neuslovnim domaćinstvima, tako kažem.
Samo bih naglasio da jedan manji deo ljudi zapravo dolazi kod nas u CK13, dok se većini hrana zapravo razvozi dva puta nedelju, dakle utorkom i subotom kuvamo, i onda naši vozači to razvoze na nekih desetak različitih lokacija u gradu. Dakle, jedan deo je za beskućnike, drugi se nosi u porodicama, dakle na kućnu adresu. Što se tiče same komunikacije s njima i onoga što dobijemo njih kao neki feedback, jeste da njima to stvarno znači, ne samo u tom smislu, naravno, znači to što dobijete dva ili nekada i više obroka nedeljno, ali znači to što, eto, prosto se osjećaju kao deo zajednice, znaju da neko misli i na njih, dakle da nisu u potpunosti zaboravljeni, i eto, drago im je, uvek su vrlo zahvalni, jer drago im što su neki ljudi, mladi ljudi uglavnom organizovali da im eto bar na taj način pomognu.
Đorđe, smo pitali koliko ljudi je uključeno u organizaciju i koji je njihov cilj. Kaže da je dosta ljudi prošlo od početka rada, a da je ideja svega da ukažu na mnogo važnija pitanja najugroženijih u društvu.
Mogu reći da je od početka rada kuhinje pa do sada stvarno puno ljudi prošlo kroz kolektiv, dakle imamo zapravo nekoliko tih radnih timova, tako kažem, od ovog kuhinskog pa do tog koji je više terenski, dakle koji samo razvozi i raznosi hranu na različite lokacije. Trenutno to je negde oko 50 ljudi koji se, dakle, rotiraju dva puta nedelju, nekom više odgovara utorak, nekom više odgovara subota, svako se na osnovu svojih nekih obaveza i trenutnih životnih situacija, svako se priključi kada može. Kažem, uglavnom su to mladi ljudi i nekako nama je uvek drago kada nam se priključe novi i kada vidimo da nismo sami, nego da smo još nekog pokrenuli zapravo da razmisle slično koji mi, a to je da ljudima treba pomoći kada su nevolji na bilo koji način. Sada mi to radimo ovako, trenutno to svakako ne rešava neko dublje pitanje, znači ovo je sad više rešavanje tog gorućeg pitanja koje je trenutno u društvu, dakle da postoje i gladni ljudi, ali njihov problem je mnogo dublje, dakle je sistemski u stvari, i mi zapravo pokušavamo da kroz svu tu pažnju koju ipak dobijamo i od vas medija, dakle pokušavamo da to iskoristimo i da neki način zapravo zagovaramo i bolje uslove za ljudi, to jest da se i grad i država, dakle da svim nivoima, da se prosto nađe neko rešenje za najugroženije delove stanovništva, dakle za one koji su najsiromašniji. Da li je to rešenje stambenog pitanja ili zaposlenje ili bilo šta slično, to je sada na, to nije na nama, mi smo više u tome da tražimo nešto za njih. Dakle, sad kako će to rešenje biti, to ostaje da se vidi.
Direktor Centra za integraciju dece i mladih, Marko Tošić, kaže da kada pričamo o pomoći beskućnicima, moramo imati različite očekivanja.
Što se tiče očekivanja, ajde pođemo prvo od građana, ljudi, odnosno oni koji nisu u ovoj oblasti i koji nemaju nikakvu moć odlučivanja, odnosno bilo kako pravnog regulisanja ovaj status ove dece, a to je da mi kao društvo prosto moramo da radimo na smanjenju stepena diskriminacije, psihofizičkog nasilja nad ovom decom, i zapravo mislim da bi svi trebali da pokažemo jedan nivo empatije, razumevanja i da razumemo da nekad teška životna situacija, okolnosti nisu rezultat lošeg roditeljstva, da nisu rezultat neke nebrige, nemara, već da na to utičemo i mi kao samo društvo, i to je nešto što možemo da postignemo kroz različite kampanje, kroz osveštivanje našeg naroda i tako dalje. E, što se tiče sada zajedničkog sistema, odnosno zakonskog okvira, prva stvar od koje mi moramo da prođemo, ono što nam nedostaje, je puna implementacija komentara broj 21 Ujedinjenih nacija. To je jedan međunarodni dokument koji je nama jako važan, koji daje smernice, između ostalog i Srbiji kao potpisnici konvencije o pravima deteta, daje smernice na koji način prava ove dece bi morala da se zaštiti, na koji način se adresira pitanje obrazovanja, stanovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite itd. E sad, moj lični stav i moje lično mišljenje, i kada uzem u obzir taj komentar, svakako prva stvar od koje mi moramo da pođemo je izgradnja definicije ove dece i Takođe da ta definicija uđe u neki od naših zakona koji, koji bi se obrađivali ovu temu i da na taj način prosto priznamo da ova deca su među nama, da postoje sa svim svojim karakteristikama i kao takva zahtevaju jednu posebnu negu i pažnju, a kasnije će, siguran sam, sve to i vratiti kroz uspehe i rezultate na koje ćemo se biti ponosni.
U mnogim gradovima u Srbiji postoje različita svratišta gde ljudi sa ulice mogu da dođu. U Novom Sadu svratište za decu i mlade uključene u život ili rad na ulici u Novom Sadu je počelo sa radom 2010. godine. Od samog početka rada svratište za decu i mlade imalo finansijsku podršku Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu grada Novog Sada. Nakon 5 godina, zadržavši kontinuitet u radu, ovo svratište je postalo deo programa unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada i počinje da se realizuje kao projekat Centra za socijalni rad grada Novog Sada. Neretko ljudi na ulici završe zbog loše ekonomske situacije, ostanu bez prihoda, nemaju za osnovne troškove života i onda priča ide svojim tokom. Lice ulice je organizacija posvećena upravo podršci onima koji žive na margini našeg društva. Umesto stvaranja pasivne pomoći, kako oni kažu, oni pomažu ugroženima da zarade. Prodavci koji dele magazine na ulicama gradova zarađuju za život i na taj način doprinose i društvu i sebi. Jovana Ćojder, psihološkinja iz udruženja Građana Patrija, koja je zadužena distribuciju Lice ulice u Novom Sadu, kaže da je osnovna ideja inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa.
Lice ulice jeste program koji ima osnovnu ideju inkluzije marginalizovanih grupa. Inkluzija se ogleda kroz socijalno i ekonomsko uključivanje. Trenutno Lice ulice funkcioniše i između ostalog u Novom Sadu, gde udruženje građana Patrija sprovodi program. Pored Lice ulice postoje još program i još drugi programi koji doprinose što veće uključenosti marginalizovanih grupa. Te marginalizovane grupe, to su najčešće ljudi sa kojima radimo, su najčešće ljudi koji teže dolaze do posla. I pored toga što kroz prodaju časopisa mi pružamo i psihološku podršku i razne druge vrste osnaživanja ličnih kapaciteta korisnika. Ono što smo mi primijetili jeste da u stvari je potrebno delanje na više frontova kako bismo pojedinca što više osnažili i stvorili mogućnosti da on postane što ravnopravniji član naše zajednice. Upravo kroz osnaživanje ličnih kapaciteta, kroz različite programe i kroz saradnje sa različitim drugim i nevladinim organizacijama ali i institucijama, lica koja se nalazi na margini našeg društva sve više postaje vidljiva u našem gradu. Ono je nekako što, mislim, ja primećam da nekako postoji manje stereotipa, možda i predrasuda prema ljudima koji prodaju magazin. Nekako s početka, samo od 2018. godine, kada su se ljudi